Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, parastā liturgiskā laika 15. svētdienas evangēlija lasījumā dzirdam līdzību par žēlsirdīgo samarieti. Šajā kontekstā dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis skaidro dažus ticības apliecinājuma aspektus. Tā kā sākas svētceļojumu laiks, Sandra Krupenko palīdzēs ielūkoties šīs tradīcijas vēsturē un noskaidrot, kāpēc cilvēki jau gadsimtiem ilgi dodas svētceļojumos. 13. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Divpadsmitā jūlija rītā pāvests Leons 14. savas vasaras rezidences Castel Gandolfo pagalmā tikās ar 8 kongregāciju ģenerāla kapitulu pārstāvēm. Svētais tēvs pateicās Dievam veltītām personām par viņu kalpošanu un atzīmēja kopīgas lūkšanas un pārdomu nozīmi, kas pavada katru kapitulu. Pēc viņa teiktā, visas reliģiskās kopienas kalpo Kristus miesas veidošanai, katra ar savu harizmu, ko tām mantojumā ir atstājuši dibinātāji. Jūsu institūti iemieso Dieva tautas dzīves un darba papildinošos aspektus, sevis ziedošanu vienotībā ar Kristus upuri, misiju ad gentes, mīlestību pret baznīcu, kas ir jāsaglabā un jānodot tālāk, jauniešu izglītošanu un formāciju. Tie ir dažādi ceļi, kuros harizmātiski izpaužas vienotā un mūžīgā realitāte, kas visu virza uz priekšu – Dieva mīlestība pret cilvēci. Romas bīskaps vērsa uzmanību uz atjaunotnes ceļiem, ko katrs institūts atrod savā garīgā mantojuma gaismā. Šie meklējumi ir svētā gara auglis, kas vada baznīcu caur lūkšanu un savstarpēju uzmanību, palīdzot kristīgajai kopienai iet mīlestībā pretī patiesības pilnībai. Pāvests Leons 14. atzīmēja svarīgākās vadlīnijas, ko kapitulu loceklis ir izvēlējušās savu institūtu nākotnē. Atjaunot autentisku misionāru garu, asimilēt Kristus Jēzus jūtas, iesakņot cerību Dievā, uzturēt svētā gara liesmu sirdī, veicināt mieru un pastorālo solidaritāti vietējās baznīcās. Konsekrātās dzīves bagātības lēpjas harizmu daudzveidībā. Kopā brāļi un māsas iet pa vienu ceļu, sekojot Kristumu. Tas iedrošina viņus domāt plašāk, apzinoties, ka ir unikāli un vajadzīgi fragmenti no plāna, kas ir lielāks par mums. Kungs vēlas visu cilvēci vest pie sevis kā vienu lielu ģimeni, uzsvēra svētais tēvs, citējot savu priekšgājēju pāvestu Francisku. Tieši šādā garā dzima jūsu institūti un tieši uz šo horizontu jāvirza visi jūsu centieni. Kā mazām gaismiņām, tiem jāizplata pa visu zemi neizzūdošā Kristus gaisma. Romas bīskaps noslēdza tikšanos ar lūkšanu, lai reliģisko institūtu locekļi paklausītu svētā gara balsī, kas visu mums iemācīs.
Evangēlijā šodien dzirdam līdzību par žēlsirdīgo samarieti. Droši vien, jūs klausītāji esat dzirdējuši daudzas reizes skaidrojumus par šo lietu, tāpēc pieskarsimies drusku citam lietam. Šī fragmentā sākumā ir runāts par to, ka kāds pienāca pie Jēzus un jautāja viņam par mūžīgo dzīvi, kas viņam jādara. Pats pēc tam atbildēja, ka vajag mīlēt Dievu. Lai saprastu šo tekstu vajag zināt drusciņ vismaz no grieķu valodas vai latiņu valodas. Atcerieties, ka Jēzus sarunājas Jāņa evaņģēļa noslēgumā ar Pēteri, tur arī ir īpaši vārdi lietoti grieķiski, latiņiski. Un tā mīlestība ir īpaša. latviešu valodā mēs to nevaram saprast. Vienkārši nevaram saprast, jo mums ir tikai viens vārds. Bet lai varētu tālāk iet, mums pašlaik ir diezgan sarežģīta situācija Latvijā sakarā ar ticības apliecinājumu. Faktiski mums ir tas garākais Nikaijas Konstantinopoles ticības apliecinājums, kuru lasam vai skarīgi saucam svētku mises, lielo svētku mises. Visas, diemžēl, visas formas, a jau ir trīs, visas ir nepareizas. Kādā nozīmē nepareizas? Ir kaut kādi formulējumi, kas nav katoliski. Es saprotu, ka valodnieki varbūt vēlas darīt vislabākās lietas, bet tomēr vajag saprast kaut kādas elementāras lietas no baznīcas teologijas. Kad Akvinas Toms sāka runāt par Dievu, kad sāka savu teologijas summu, tad pieskaras šādām lietām. Vispār jautā, vai tikai filozofija ir pietiekoša? Saka, nē, ir arī teoloģija. Tā ir īpaša mācība, viņš to sauc par mācību, zinātni. Tad skaidro, vai var runāt par Dievu? Jā, var. Tad skaidro, vai var parādīt, ka Dievs ir. Nepieradīt, viņš lieto vārdu parādīt, ka Dievs ir. Ir runas par pieciem tā saucamiem ceļiem uz Dieva pazīšanu. Faktiski tikai otrais ir tieši viņa, pārējie ir no citiem filozofiem paņemti. Tad viņš runā uzreiz par labumu, jo viņš zina, ka tas ir jautājums, kas ir vissvarīgākais. Viņš bija svarīgāks arī filozofiem no senas Grieķijas, jau Platons. Pēc tam viņa sekotāji Aristotelis runāja, vissvarīgākais ir labums. Jo labums ir tas, kas mūs pievelk. Dažreiz cilvēki domā, ka pievelk mūs skaistums. Nē, skaistums nepievelk, skaistums patīk. Pievelk tikai labums, vai arī tas, kas mums šķiet būt par labumu. Kad Toms runā par Dievu, viņš nesaka, ka Dievs ir labs, viņš saka, Dievs ir labums. Latviešu valoda un arī citas mēs sakam, Dievs ir visaugstākais labums, vislielākais labums. Lietojam šādu vārdu, lai kaut ko izceltu. Ja Dievs ir tas galējais labums, tas nozīmē, ka viņš ir tas, kas mūs pievelk, jo tikai labums mūs pievelk. Tas nozīmē, ka Dievs ir mūsu dzīves mērķis. Ja mērķis, tad latviešu valoda, mēs to varam uzreiz saprast, jo mēs sakam, piemēram, dodos uz kaut kādu vietu, uz kaut kādu mērķi. Tāpēc katoliskā baznīca, kad ir ticības apliecinājums, ir runāts credo in latiniski. In tas nozīmē uz, jo es tiecos pēc Dieva. Viņš ir manas dzīves mērķis. Latviešu valoda. Un ne tikai, mums ir arī cits ticības apliecinājums, tas saucamais apostoliskais simbols. Lūdzu pievērs uzmanību tam, ka šim simbolam ir tikai trīs daļas. Trīs, kaut gan tā garākā forma, šķiet, ka ir reģirieta kā četras daļas, jo arī latiniski ir atdalīta tā daļa par baznīcu. Tomēr mēs ticam, ka ir viens Dievs trijas personas. Un ticības apliecinājumā pirmā daļa runā par Dievu Tēvu, otra par Jēzu Kristu, trešā par Svēto Garu un to darbu, ko Svētais Gars veic šajā pasaulē. Tas nozīmē par baznīcu un visu pārējo. Tāpēc latiniski tur nav pateikts, ka ticu uz baznīcu, tikai ir turpinājums tam, ka es ticu uz Svēto Garu. Lai saprastu šo lietu labāk, vajag zināt, kas ir baznīca. Mums baznīca asociējas ar to, ko mēs redzam šajā pasaulē. Bet taču ir vairāki dokumenti, baznīcas dokumenti, kur ir skaidri runāts. Baznīca ir Kristus mistiskā miesa, tas nozīmē Kristus garīga miesa. Viņš ir šis baznīcas galva. Jēzus uzkāpa debesīs, sēž pie tēva labas rokas, un baznīcu veido visi, kas ir kopā ar viņu. Visi svētie, kas ir debesis. Vai mēs virs zemes esam arī baznīcas locekļi? Materiāli jā, jo esam kristīti. Bet vai esam patiešām tādi, kā gatavi uzkapt debesīs būt kopā ar Dievu? Taču mēs visu laiku lūdzamies. Kungs, piedod mums mūsu grēkus. Dari mūs cieņīgus, lai mēs varētu būt kopā ar Tevi debesīs. Neviens no mums nevar par sevi pateikt, ka esam svēti un nevainīgi. Esam grēcinieki un ceram uz Dieva žēlsirdī. Toms, kad skaidro par baznīcu, saka, tikai tie, kurim ir īpaša ticība, viņš lieto tādu formulējumu. Fides caritate formata, tas nozīmē ticība, kuru veido mīlestība. Īpaša tas vārds caritate arī nesaprotam līdz galam viņa nozīmes. Mēs esam aicināti, lai cik vien iespējams turētos pie baznīcas ticības. Katoliskas baznīcas ticības, Romas katoliskas, apostoliskas, kā mums saka pirmā evharistiskā lūkšana. Samarietis, ka baznīcas tevi atgādina, ir sargs. Tas, kurš palīdz mums saprast, ka mums jāsargā baznīcas mācība. Īsumā tagad paskaidroju par šim lietam, ja vajadzēs skaidrošu citreiz. Lūksimies, lai mums atbildīgie par ticības lietām, ticības mācības lietām Latvijā pārdomātu dažas lietas un sakārtotu mums ko svarīgu tomēr jautājumu par ticības apliecinājuma formulējumam. Tevs Oskars Dominikānis Liepāja.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, atkal ir svētceļojuma laiks, tāpēc uzdosim sev jautājumu, kāpēc cilvēki dodas svētceļojumos? Kristiešu svētceļojumu tradīcija pastāv jau kopš laikiem, kad mācekļi pirmo reizi aizsteidzās aplūkot tukšo kapu. Svētā Helēna 326. Gadā devās uz Jeruzalemi, kur savāca daudz relikviju un atveda tās atpakaļ. Savukārt jau no 385. Gada ir saglabājusies pirmā svētceļnieku ceļveža grāmata. Viduslaiku sākumā, kad svētceļojumi piedzīvoja savu uzplaukumu, tie kļuva par būtisku Eiropas kristīgās dzīves daļu. Šai praksei bija arī ievērojama ietekme uz ceļu tīklu, robežām, tirdzniecību un citām jomām. Taču tas bija grūts un bīstams ceļojums, tādēļ iemesli, kas pamudināja cilvēkus doties šādā riskantā ceļā, bija ne tikai spēcīgi, bet arī daudzveidīgi. Viens no biežākajiem iemesliem svētceļot bija vēlme atderināt Kristus dzīves ceļu un viņa īso laiku uz zemes. Svētceļniekam šādi tika atgādināts par izrēliešu ceļojumu no Ēģiptes un arī par paša svētceļnieka laicīgo dzīvi kā svešiniekam un ieceļotājam uz zemes. Ļoti nozīmīgs bija arī svētceļojuma galamērķis. Katrs ceļojums tika veikts ar konkrētu mērķi, parasti kāda svētā piemiņas vietu vai kapu. Visbiežāk tādu, kurā glabājās relikvijas. Šādas vietas tika īpaši godātas, kā potenciāli aktīvs garīgs spēka avots, tika uzskatīts, ka apmeklējot vietas, kur svētie dzīvojuši vai darījuši brīnumus, iespējams nonākt viņiem tuvāk un iespējams iemantot viņu labvēlību. Šī iemesla dēļ svētceļojumi bieži tika veikti ar kādu īpašu lūgumu vai nodomu. Svētceļnieks varēja lūgt kādu labvēlību, piemēram, veiksmi darījumos vai uzņēmēja darbībā. Tiek uzskatīts, ka Henrija 8. Biežie apmeklējumi Folsingemā bija saistīti ar viņa ilgošanos pēc dēla. Viduslaikos vēsturnieki uzskata, ka nebija neviena gada, kad mēris neplosītos kādā Eiropas daļā. Daudzi svētceļojumi tika uzsākti, lai izvairītos no mēra, vai lūgtu aizsardzību pret to. Citi svētceļojumi tika veikti izpildot zvērestu, kas doti ārkārtēju briesmu brīdī. Ceļotāji, kuriem draudēja kuģa katastrofa, zvērēja doties svētceļojumā, ja viņa droši nonāks ostā. Karavīri, kas devās krusta karos, bieži pirms tam apmeklēja svētvietu, lai lūgtu aizsardzību ceļā. Līdztekus ticībai, ka dedzīgas lūkšanas pie kādas svētās svētnīcas, īpaši, ja šis svētais bija saistīts ar noteiktu slimību ārstēšanu, varētu ietekmēt svēto apžēloties un izdziedināt svētceļnieku. Pastāvē arī pārliecība, ka fiziskas slimības bieži liecina par garīgu kaiti. Slimība varēja būt grēka sekas vai sots par izdarītu pārkāpumu. Nožēlu un lūkšanas pie svētā kapa varēja nest dziedināšanu. Bieži vien, ja slimības cēlonis bija psiholoģisks, šāda izdziedināšana patiešām notika. Līdz 13. Gadsimtam svētceļojums kā grēka nožēlas forma bija nostiprinājies un tika oficiāli atzīts kā leģitīma gandarīšanas metode. Bīskaps varēja uzlikt svētceļojumu kā gandarīšanu par nopietnu pārkāpumu pret bausli. Arī privāti svētceļojumi varēja tikt veikti kā grēku nožēla. No šīs gandarīšanas sistēmas radās arī indulgenču vai atlaižu piešķiršanas prakse. Pēc grēka izdarīšanas sekoja grēksūdze, absolūcija un gandarīšana. Šie gandarīšanas veidi tika noteikti konkrētā ilgumā – dienās, nedēļās vai gados. Tomēr šāda veida sodus varēja samazināt, veicot kādu labu darbu, piemēram, dodoties svētceļojumā. Baznīca pieņēma sev tiesības piešķirt atlaides grēkiem, tādējādi atbrīvojot cilvēku no konkrēta laika šķīstītavā. Indulgenču tirdzniecība pie svētvietām kļuva par nozīmīgu ienākumu avotu baznīcai. Papildus pastāvēja arī tiesiska gandarīšanas forma, kad kāds tika notiesāts veikt svētceļojumu kā sodu. Tā piemēram, Henrijs II. 1174. Gadā rāpoja ceļā uz Kenterberiju, lai izpirktu vainu par Tomasa Beketa nāves apstiprināšanu. Arī inkvizīcija šo metodu pielietoja kā sodu herētiķiem Francijas dienvidos. Papildus oficiālajiem svētceļojuma iemesliem pastāvēja arī vairāki neoficiāli. Svētceļojums varēja būt ne tikai sots par noziegumu, bet arī veids, kā izvairīties no tā sekām. Ceļotājs, kurš nēsāja svētceļnieka krustu, baudīja svētā Pētera un pāvesta aizsardzību, kas nodrošināja viņa drošību. Viņš kļuva neaizsniedzams likumam, viņu nedrīkstēja arestēt vai izsaukt uz civiltiesu. Šo iespēju izmantot aizsardzību pret parādiem apraksta arī stāsts Tirgotāja jūrnieka stāsts Čosera Kenterberijas stāstos. Turpinājums sekos.
Dārgie radio klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Svētīgu jauno nedēļu vēlot no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!